šovakar Sandra Ņedzbecka pieslēgsies Francijas radio un Montpellier festivālam, kas jau, manuprāt, nav iedomājums bez Latvijas radio kora klātbūtnes, un arī šoreiz kora būs tur, Sandra sarunāsies ar Sigvardu Kļabu. Un skanēs ļoti izsmalcināt Johanesa Brāmsa mūzikas programma, kurā Latvijas radio kors muzicēs gan savu diriģenta vadībā, gan kopā ar pienisti Daci Kļavu. Bet piekdien pusdeviņos vakarā mēs dosimies uz Zalcburgu, un tur mēs klausīsimies vīnas klasiķa Jozefa Haidna oratoriju Pasaules radīšana. Arī ļoti krāžņa, gan izciliem solistiem, gan Bavārijas radio kora, Eiropas kameroķis ir klātbūtni, un pie diriģenta pults piekdien būs cilvēks, kur vārds patiešām ir jāiegaumē, jo mēs viņu dzirdēsim kopā gan ar Elīnu Garanču, gan ar Kristīnu Opolēs, jo tas ir jaunais Ņujorkas metropoles operas galvenais diriģents Janiks Nezēsegēns. Tātad piekdien viņš būs arī klasikā. Atliek teikt vienkārši, klasikā tiešraižu nedēļa turpinās.
Tiešraižu maratons jā, turpinās. Jā. Francija, Zalcburga.
Vakar Londona.
Ātri maina klasikas lokācijas vietas, bet jūs redz mājās pie radio aparāta būt klāt šajos koncertos un izbaudīt to skanējumu, kas tur ir klausāms, un ja nu sanāk palaist garām un neatgriežoties no, piemēram, vakara sēņošanas laikā, tad, protams, arī Latvijas radio arhīvā visus šos koncertus lielākoties var atrast.